Zdravím všetkých poslucháčov a posluchačky, ktorí si vybrali náš podcast dnes na počúvanie a spríjemnenie tohto dňa, prípadne večera. Momentálne sa nachádzam v teterskom štúdiu Rose & Dagger v Prievidzi s teterom Petrom Beňadikom. Môžeme prejsť rovno k introdukcii, takže Peter, predstav sa, kto si zač, čo si zač, čo robíš pre tých ľudí, ktorí by ťa teoreticky nemuseli poznať.
Ahoj, ahoj, no volám sa Peter Beňadik. Máme tu tattoo shop v Prievidzi, čo sa volá Rose & Dagger. Za chvíľku to bude už rok, čo sme ho spravili. Predtým som robil v partizánskom Blackbeard tattoo. Často som chodil na nejaké gesty von. To, prečo si ma asi zavolal, lebo na miestne pomery je troška špecifické, že robím nejaký American Traditional, čo tu na Slovensku až toľko ľudí nerobí. A hlavne my sme prvý čisto American Traditional tattoo shop, čo tu kedy bol. Takže asi preto si ma zavolal.
No to bol jeden z tých hlavných dôvodov, prečo som ťa zavolal do tohto podcastu, aby som viacej predstavil tento štýl tetovania na Slovensku najmä, nakoľko u nás na Slovensku má väčšiu tradíciu teda black and grey a podobne. Čiže som veľmi rád, že aj my na Slovensku máme niečo takéto. Spýtam sa ťa takto na začiatok, vieš aj o niekom inom na Slovensku, kto by robil traditional tetovania a podobne?
No takto. Je tu určite pár ľudí, čo to teraz robí, ale bol predtým vlastne Dano Dubaj, čo to robil, taký prvý tu na takej fakt dobrej úrovni, ale ten je už viac rokov vo Švajčiarsku. On je už legendary dneska, ten je fakt super, od neho som sa strašne veľa naučil. Takže jemu veľmi veľa ďakujem za to, čo vlastne teraz viem. Určite je tu nejakých pár ľudí, čo to robí, ale hovorím, nie je to taký, že čistý American Traditional Tattoo Shop, alebo aj tí ľudia, čo to robia, je to možno také mixnuté s niečím. Nie je to až také ortodoxné, ako to, čo robíme my. A nie je to, ak by som to povedal, asi nič také, že čo by som ti moc odporučil, alebo teda neviem o tom, ale v Čechách je určite viacej toho a viacej na veľmi, veľmi dobrej úrovni, čo by som ti vedel odporučiť.
Tak, ďakujem teda veľmi pekne za toto priblíženie tematiky a dostal by som sa teda priamo už teraz k téme teba a k tvojmu pôsobeniu. Kedy si začal ako teter úplne tvoju prvú cestu, tvoje prvé začiatky a podobne?
Ako asi myslíš, keď som spravil nejaké prvé tetu, povedzme, že neviem, nejaké prvé som mohol spraviť na byte v Košiciach, keď som mal možno 20-21 rokov. A čo už tak troška dávnejšie, keď stále nie je to nič veľké, ja nie som nejaký starý pán v tomto. Ale niečo také, že odkedy to beriem ako niečo relevantné, je nejakých 5 rokov dozadu som asi tetoval príklad v Londýne a odtedy to ja tak dátujem, že už to bolo na nejakej serióznej úrovni.
V Londýne kde presne?
V Londýne bol to taký shop na Camden Street, neviem, či to poznáš, to je taká najrušnejšia ulica tam a išlo tam o to, že strašne veľa Volkinov. Bola to v podstate asi aj moja prvá hosťovačka niekedy v živote a sám som išiel mladší než teraz do neznáma, kde to bolo veľmi busy a veľa ľudí sa tam denne premlo, veľa ľudí sa tetovalo v tom štúdiu, takže určite to bola veľmi dobrá skúsenosť, aj keď teraz fungujem v podstate nejak úplne inak.
Tak potom super, takže hovoríš, že tento prvý tattoo hosting bol u teba oficiálny taký zlom, že si povedal, že hej, už je to niečo seriózne a už naozaj to beriem, takže som sa niekam dostal.
Ako ja som to bral tak už seriózne asi predtým, ale povedzme, že nejaký rok a pol dozadu, predtým som začal robiť akože v tom štúdiu v Partizánskom, že už som si povedal, že OK, už to začína byť lepšie, ale keď som si povedal, že idem na tú hosťovačku do Londýna, som si povedal, že OK, tak mohol by som viacej takéto niečo skúšať, chodievať niekam, keby náhodou bola možnosť, že veľmi sa mi to páčilo a vďaka tomu som aj pocestoval dačo málo, za čo som veľmi vďačný.
Dobre, ďakujem teda veľmi pekne. Jedna taká záľudná otázka, osobne, ktorú ani ja moc nemusím, ale povedal som si, že ti ju chcem položiť aj
super,
napriek tomu.
Super. Milo od teba.
Kebyže máš opísať tvoje umenie, respektíve tvoje tetovanie a podobne jedným slovom, aké by to slovo bolo?
Ako klasický mudrland, ešte musím povedať a odpovedať jak nejaký politik na jednoslovnú odpoveď dvoma stranami. Takto ja to skôr beriem ako nejaký taký craft, ako nejaké také remeslo v tom, že tom, čo ja robím, je presne vymedzené nejaké pravidlá, v ktorých ja sa môžem pohybovať a ktoré musím dodržať a v tom sa snažím nájsť nejakú škulinku a spraviť si niečo také vlastné. Vlastne v nejakom umení máš aj nejakú modernu, kde úplne vyjadruješ seba a nemá to žiadne nejaké pravidlá. A mne sa práve páči, že na tom remeselnom, čo ja robím, sú proste tie tvrdé pravidlá. A keď nevzvládaš tú techniku, nepoznáš tie pravidlá, ktoré je dosť ťažké sa naučiť zo začiatku pre človeka, a nevieš, v čom sa môžeš pohybovať, tak ten výsledok je taký kadejaký A neuklameš to, vieš, ako ja nechcem byť nejaký hejter nejaké moderné umenie alebo čo, ale keď to už prechádza do nejakých kariér, kde niekto spraví nejaké tri krivé čiary a povie, že je to art, jak mu to vyhovoríš, vieš, povie ti, že to nechápeš. Ale proste v tom trade musia tam byť nejaké čisté linky, musí tam byť dobre daná tá farba, musí byť dobre zložený ten dizajn a dobre vytetovaný a proste to neobkecáš ničím. Takže to je odpoveď, ktorú si nechcel a odpoveď, ktorú si chcel, asi vintage alebo klasik.
Paradička. To je presne viem, čo myslíš tými tetovaniami jednolinkovými, dvojlinkovými, pretože momentálne na Instagrame je z toho celkom akože výbuch takýchto jednoduchých, veľmi expresívnych, abstraktných tetovaní. Takže viem, o čom rozprávaš.
Jo.
Dobre teda, ďakujem. Stále len ďakujem za odpovede, ty vole.
Ja ďakujem, že si ma zavolal.
Dobre. Ako si už spomínal teda toho prvého tetera na Slovensku, čo ti pomohol sa nejako dostať k tomuto štýlu viacej, pochopiť mu a podobne. Keby máš povedať o nejakom človeku, kto ťa inšpiroval ísť touto cestou, kto ťa inšpiroval priamo v tomto štýle, bol by to práve on, alebo je tam ešte niekto iný?
Jasné, určite tam viacero ľudí a ja by som to takto asi rozdelil, že ešte na začiatok by som povedal, že veľký rozdiel, napríklad keď ten Dano začal tetovať XXX rokov dozadu, tak to nebolo také, že si povedal niekto vtedy, že bude robiť len trád, lebo proste doba bola aká bola a proste prvých 5 rokov si robil nejaký vikingov, vieš, alebo takéto veci. Až potom sa nejak ten človek mal šancu vyprofilovať k niečomu takémuto. Pričom rozdiel je v tom, že ja som asi prvý tuto nejak začal robiť od začiatku s tým, že OK, ja chcem robiť trad, že to je presne to, čo mne sa páči a čomu ja by som sa chcel venovať. Takže tak, a skôr by som rozdelil potom ešte na nejaké tie influencie, že boli nejakí zahraniční tatéri, ktorých vtedy som videl na Instagrame, úplne som z toho odpadával v tej dobe. To bol nejaký Mike Chambers, Samuel Briganti, Kiman Nguyen a proste z tých vecí som úplne odpadával. Úplne som to bral, že to sú bohovia, čo oni robia. A potom ešte by som bral takých lokálnych, ktorí mali tiež na mňa obrovský influence a určite nie menší, lebo som sa potom s nimi skamošil a od nich som práve dostával tie rady. A to bol tento Dano Dubaj, to bol ten Slovák, ktorý dlho už robí vo Švajci, v Curychu. Aj ma tam zavolal, tetoval som tam s ním, čiže ďalšia akože super skúsenosť vďaka nemu. On mi poradil strašne veľa. A jak som pocestoval po svete nejakých tých štúdiách a spoznal som veľa, veľa tatérov, čo robia tráda, robia ho fakt dobre. Nepoznám nikoho na svete, kto by sa viac vyznal do mašín a do tej technickej stránky toho tetovania než on. Nikoho nepoznám takého. Fakt na toto je najväčší frajer. A potom ešte veľký influence bol pre mňa Keclík a Lenner z Olomouca, obidvaja moji veľmi dobrí kamoši. Od nich som sa strašne veľa naučil. To, a hlavne títo traja, ja som z ich keriek odpadával, keď ja som si ešte domáce úlohy písal, vieš. Takže to bolo pre mňa úplne, že wow, že som sa s nimi skamošil a myslia si asi, že nie som úplne mimo a dali si odo mňa kérku. Leny s Keclíkom to bolo pre mňa úplne, že wow, keď sa mi niečo také podarilo. A od týchto troch som sa strašne veľa naučil, za čo ďakujem a veľké percento toho, jak som vyprofilovaný teraz, je vďaka ním určite.
Tak to je potom skvelé, nakoľko viem aj, že priamo v tomto štúdiu mali aj hostingy. Že prišli jasné. Priamo sem tebe.
Jasné. To ti len skočím do reči, že nás strašne zabrzdila táto korona z toho hľadiska, že jak ja som behal a hovorím, mám veľa kamošov nejakých zahraničných a mne písali ľudia, Taliani, chalan zo Švajčiarska mi písal, kamoši Rusi, že chcú prisetovať sem do Prievidze malého mestečka na Slovensku, čo je akože znie to funny, ale o to lepší pocit mám z toho štúdia, že cítia ten passion z toho aj oni a chceli sem prísť, bolo dohodnutých veľa ľudí, že sem má prísť. Flash day sme tu mali jeden čo dopadol skvele. To sme chceli robiť často, ale všetko nám stopla táto korona. Takže no, smola. Človek mieni a pán Boh mieni, alebo tak sa to hovorí.
Hej. No, korona zastavila viac vecí, takže to je taký ten problém tejto doby, tohto roku. Dobre, aby sme pokračovali ďalej a nejako sa vydali ďalšou cestou, ďalšími otázkami. Úplne klasika, mal som tu aj otázku pripravenú, typu, že najobľúbenejší tetery a podobne, ale to už si zodpovedal.
Aha, sorry.
Čo si spomínal teraz, to je úplne v pohode. To ja som len rád. Takže by som rovno prešiel na takú úplne, že tiež klišé, úplne basic otázku.
Super.
Čo máš najradšej na svojej práci? Aké sú tie úplne najväčšie veci, čo ťa každý deň motivujú, že prídeš sem, ideš tetovať, tešíš sa na to, na zákazníkov a podobne?
Jasné, no čo mám na tom najradšej, aby som to tak, dúfam, že nedávam nejaké dlhé odpovede, ja
úplne
nejak sa nevykecávam moc. No,
to je práve, že super.
Nejak, ak by som to skrátil, najradšej mám na tom to, že cítim, že to má význam a v podstate je to nejaká reálne najdôležitejšia vec v mojom živote z toho hľadiska, že nič iné neriešim, proste celý svoj voľný čas aj celý svoj pracovný čas dávam v podstate do tohto a je fajn, že ideš do roboty, ktorá ťa baví, robíš, čo ťa baví, môžeš sa tam nejak seba vyjadriť, alebo ak by som to povedal, ešte keď ľuďom sa to páči a sú za to vďační a vážia si to, ty si vážiš to, že oni ti dajú veľkú dôveru, aby si im spravil niečo navždy a celý ten feeling z toho je strašne fajn a hlavne je to, že nemám žiadneho šéfa, vďaka tomu som veľa pocestoval a strašne som si zvykol na taký tento svoj pankačský štýl života, že úplne si robím, čo chcem, čo je pre mňa úplne najdôležitejšia vec, lebo už od detstva som rozmýšľal, ako robiť niečo, čo by som chcel a prežiť. Takže to sa mi darí a hovorím, je to fajn, že proste neponáhľam sa nikam, spravím kérku, večer tu posedíme, dáme pivo, nejakú party a v pohode, vieš, není to, že niekto nad mnou stojí a buzeruje ma.
To je práve, že úplne skvelé. Myslím si, že si dosiahol práve takú tú idylku, po ktorej túži viac ľudí a najkrajšie na tom je podľa mňa aj z tvojho pohľadu, že si ju dosiahol práve svojimi rukami, svojim artom a podobne. Čiže si sa dostala na takú tú veľmi, veľmi úctihodnú úroveň, čo je fakt, že skvelé.
Díky,
a
díky.
Ešte aj tá ability toho, že sa tým vieš vlastne živiť, je ešte príjemnejšie. Naozaj to nemá hocikto a je skvelé teda, že sa to tebe takto podarilo si zariadiť.
Je to super a fakt doprial by som to každému. Veľmi mi to zmenilo život oproti tomu, keď si to porovnám s tým, keď som chodil do nejakej shitty roboty, čo ma vôbec nebavilo.
Super. Ešte by som mal na teba takú ďalšiu vec. Mimo tvoj teterský život a tvoje pôsobenie ako tetera, máš nejaké iné záľuby, ktorým sa venuješ úplne pomimo, že naozaj ťa naplňajú, máš na ne čas a vieš ich robiť aj mimo tetovaní, keď máš voľný čas a podobne?
A fakt, že nič. Ja neriešim nič iné než toto. Niekedy frajerka do mňa už za to pindá, ale proste neriešim nič iné než toto. A ja som taký jednobodovo zameraný, že moja taká osobná filozofia je to, že OK, budem robiť jednu vec poriadne, alebo 30 dní úplne naplno. Niekto to možno vie, ale proste ja som taký, že musím robiť jednu vec naplno. A snažím sa skôr v jednej veci ísť nejak viac a viac a viac deep, kolosvojiť si nejakých 30 zručností na nejakej takej plitkejšej bázi a hovorím, no nemám žiadne iné koničky vôbec, práve to bol ten rozdiel oproti tomu, že keď som začínal napríklad s jedným kamošom vtedy najlepším, tak on sa na to vykašľal, lebo sa nechcel vzdať nejakých svojich koničkov, ale ja som s tým nejaký problém nemal. Ale keď mám fakt akože sem tam trošičku času, tak čítam knihy asi a nejakú hudbu si pustím alebo tak. Jo, to je asi všetko.
No, tak to je celkom také príjemné, ale je skvelé práve to, že sa venuješ jednej veci naplno, nakoľko vieme všetci, že toto je celkový problém ľudí, ktorí sa viacej venujú viac veciam naraz, než jednej konkrétne a naozaj je lepší prístup robiť jednu vec poriadne ako milión vecí na 50%. Čest výnimkám.
Jo. Keď to niekto dáva, tak je frajer, ale ja som taký zástanca tej profesionalizácie, vieš, že robíš jednu vec naplno a bodka, no.
Je vidno, že ten prístup hovorí naozaj za veľa a myslím si, že to je práve aj to, čo k tebe ťaha viacej ľudí a viacej ľudí sa dostávajú k tomuto druhu umenia a práve aj kvôli ľuďom, ako si napríklad ty, tu na Slovensku, nakoľko naozaj Rose & Dagger Tattoo Shop je prvý traditional shop na Slovensku. Takýže oficiálny, takže naozaj skvelá robota a očividne to robíš dobre, lebo ti to vychádza. Takže to je veľké, veľké plus. Dobre, chcel som sa spýtať aj na tie hostingy a podobne, nakoľko si už spomínal, že tvoj prvý hosting bol v Anglicku a to konkrétne teda v Londýne. Spomínal si, že aj sem ľudia chodia na hostingy a takisto si spomínal, že aj ty si na viacerých už bol. Keby to máš porovnať takú tú príjemnú skúsenosť s hostingami. Aká bola tvoja taká najviac, že príjemná skúsenosť? Čo ťa najviac tešilo na tom, že ideš na hosting, ideš do iného štúdia, do iného mesta, možno cestovanie, alebo boli tam aj nejaké iné veci v tomto?
Jasné, no ono, toto sú jedni z najväčších učiteľov v mojom tetu živote, že som mal šancu niečo pobehať, vidieť, ako to robia iní ľudia, ako to robia inak a vieš, nemať len také tie svoje klapky na očiach, naučiť sa nejakú svoju rutinku a tu opakovať 350 rokov, ale stále sa snažiť niečo nejak inovovať a prichádzať k nejakým novým, lepším metodám. A akože to cestovanie bolo taký príjemný plus, ale tam hlavne išlo vždycky u mňa o to tetovanie. No vždycky je to, mám rád aj na tom taký ten adrenalín, že vždycky ideš niekam, kde nevieš, ako to dopadne, hlavne keď tam ideš prvýkrát, vieš, že nevieš, či sa niečo nestane, ľudia ti nejak neodpadnú, či budeš mať dosť ľudí, lebo napríklad ti môžu odvolať nejaké termíny, ktoré už máš dohodnuté, takže vždycky je to troška taký risk, ale vždycky to nakoniec nejak dobre dopadne. Ale bavil ma na tom aj ten element, že potom napríklad som začal chodiť na niektoré miesta pravidelne, napríklad do Viedne, a tam som chodíval aj práve s tým Keclíkom a ešte s takým Jakubom s kamošmi, a to malo ešte ďalší úplne super element toho, že som niekam chodil s niekým, boli sme spolu na obytku, bola sranda, lebo dovtedy všetko, čo som, teda väčšinu vecí, čo som behával sám a sám som niekde bol, a bolo to fakt také, že 100% iba o tetu, ale v tej Viedni bolo aj veľa, veľa srandy. No a ešte, aby sme sa k tomu dostali, čo bolo také najpríjemnejšie? No neviem, všade to bolo v pohode, všade to bolo za každým iné, ale na poslednej takej hosťovačke veľkej, čo som bol, alebo veľkej, no na poslednej, čo som bol na Bali, a to ma naučilo veľmi veľa, lebo to bol veľký shop. Bol to taký veľký prestížny shop, kam chodili tetovať ľudia, z ktorých ja som mimo a sledujem ich na Instagrame. Napríklad týždeň predo mnou, alebo dva týždne predo mnou, tam bol ten Kojichimaru, Japonec, ale on robí v Taliansku už dlhšie, z ktorého úplne odpadávam už nejaký ten rok, a bol tam dva týždne predo mnou. Takže je to fakt super shop, super nálada, super tí miestni ľudia, všetci vlastne, čo sú tam Thali artists, sú miestni, Indonézania. A videl som, ako ten shop fachčí, bola to fakt úplná Amerika, a tak som si povedal, že OK, ty vole, takto sa to má robiť. To bola taká veľká skúsenosť a inšpirácia do toho, ako spraviť nejaký Rosendegger, a nech to je hlavne také štúdiové, nie že nejaký traja chalani tetujú v nejakej jednej budove, že vieš, o čom to je. A ja som chcel proste, že nech je to fakt, že je tattoo shop. Že proste niekto povie, že nemám kerku od hentov, ale že mám kerku z Rosendegger, a to je pre mňa, že super.
Dalo by sa povedať, že tam si zobral aj nejaký ten influence a nejakú tú inšpiráciu na chod tohto teterského štúdia a podobne, že ťa to priamo v tom čase inšpirovalo na to, aby si vedel, ako to chodí a ako to chceš ty sám ťahať?
Jasné, akože ja som mal už predstavu určite predtým, a určite to není zasa, že úplne som zmenil predstavu potom, ako som videl ten shop na Bali, ale bolo to také, že ja neviem, ak by som dal príklad, predstavuješ si nejakú Ameriku, máš nejakú predstavu, máš nadštudované, ako to tam vyzerá, ale keď prvýkrát v živote pôjdeš do New Yorku a uvidíš to na vlastné oči, si povieš, že wow, proste prežiješ to. A áno, presne tak, chcel som nejak to aplikovať aj tu. Bolo to také veľmi funny, lebo vlastne ja som bol taký busy v lete a mal som vlastne jeden deň na to, keď som sa vrátil ešte z Viedne na Slovensko, si zbaliť veci, ísť podpísať zmluvu na tento priestor, a to, ako všetko zriešime v našom štúdiu, som riešil s Borisom, keď som s ním telefonoval z Bali každý deň, a spisovali sme si veci, čo kúpime, ako to vybavíme, ako to bude fičať vlastne celé. Takže sme to riešili, ja som tam bol 2 mesiace a 2 mesiace sme si volávali a riešili sme to tak na dlhé lakte, ale nakoniec no, vyšlo to nejak. A ešte, ak si sa pýtal, veľký influence určite, ale aj veľa vecí som sem doniesol z toho shopu, veľa vecí som tam dal robiť, ako rôzne vlajky, masky som staré doniesol a veľa vecí je tu z Bali.
Tak, potom je super, že máš vlastne vo svojom štúdiu prítomnosť aj inej vlastne krajiny a iných týchto vecí.
Jojo, ono je to také strašne vtipné, že ja si fakt idem aj tu ich kultúru, behal som tam po veľa múzeách, nejaké knihy som sem doniesol, a tie ich masky sú veľmi také, veľmi sa hodia do tetovacieho štýlu, ktorý napríklad ja robím, a pamätám si, že keď som robil nejaké tieto tetovania tých masiek, mi písali tí místňaci, s ktorými som tam tetoval, že wow, že pecka, že ľudia si to idú aj v Európe, a im hovorím, že neblázni, že však to je úplne, tá ich kultúra je úplne úžasná.
Akože čím ďalej, tým viac je vidno, že tieto kultúry sa dostávajú aj do Európy, nakoľko má to veľký influence teraz aj v dobách internetu, ako by to tí starší jasne, zazvali. Jasne. A hlavne v tomto tradičnom štýle to má aj nejakú tú históriu, má to nejakú tú výpovednú mienku, a myslím si, že ľudia, ktorí nevedeli, že na Slovensku je shop ako ten tvoj, a určite pozerali po kerkách tohto typu s týmto influencom, tak sa veľmi potešili, a nakoľko určite máš zákazníkov, ktorí sa do tohto tiež viac zaujímajú, pozerajú nejako a tak, tak podľa mňa aj im to môže dať len taký viac obohacujúci pocit. Takže to je tiež dosť veľké plus.
Ono, ak si spomenul tých zákazníkov, podľa mňa taký veľký rozdiel, lebo robil som v shopoch, napríklad v tom Partizanskom som robil v shope s Janom Hulom a s Rišom Paduchom, čo ešte keď sa pýtal na tej influencii, OK, oni robili reál, ale oni mi dali nejak možnosť na začiatku tetovať, aj keď v podstate od nich som toho až tak moc odkúkať nemohol, lebo robili niečo úplne iné, ale im tiež mega, mega ďakujem za vlastne šancu, že som mohol tetovať. Takže oni mi dali taký, že postavili ma na štart, za čo som im veľmi vďačný. No a keď som teda videl, ako veľa ľudí chodí na tie tetovania realistické, tak oni to brali úplne z takého, ja by som to povedal, až povrchného hľadiska, že im išlo na nejakú osobnú vec. Niekto je akože robené pre nich a niekto pre nich niečo znamená, čo u mňa je dosť často na škodu toho výsledného estetického efektu, lebo nech si každý hovorí, čo chce. Keď si ideš dať nejakú estetiku, malo by to byť estetické. Ime nechcem povedať, že nejaká realistika není estetická, respektíve no, k tomu sa dostajem asi ďalej. Ale to som chcel povedať od základu, že tí zákazníci nemajú zvládnuté vo väčšine nejakých iných tatérov, nesledujú to, nežijú tým tak, pričom za mnou, keď prídu moji zákazníci, ktorí sú všetci úplne top, fakt som za nich strašne vďačný, vidím, že sú úplne deep do toho, poznajú staré fleše, poznajú tatérov, stále mi posielajú nejaké kérky, čo sa im páčia a sú v tom deep. Niekedy mám tak dojem, že viac než polka slovenských tatérov, ktorí to berú tak, že proste robota, idem, odrobím si, pravím niečo z Google a idem domov a tým to pre mňa hasne a proste vidím, že tí moji zákazníci tým žijú a že môžem spolu zdieľať nejaký passion, čo je pre mňa úplne najviac.
To je práve to, čo ja považujem za skvelú myšlienku aj tohto štúdia, aj týchto traditional tetovaní in general. Nakoľko je vidno, že na Slovensku viac idú tieto Google tetovania, Google artists a podobne, ak si spomínal aj ty, že tieto realistické veci, ktoré musia mať na silu nejakú mienku a podobne, má to ďalších 10 ľudí. Viem, že to je tým, ako moc to chcú osobné, sa to stáva práve že až neosobným. To je to.
A ešte keď si zoberieš, opýtaj sa 5-6 ročného dieťaťa, čo pre neho známe, čo je tetu, hej? A čo ti povie, nejaká kotva, srdce, loď, proste predstaví si nejakého Pepka námorníka, niečo také námornícke a tým je práve definovaná sila toho American Traditional, že OK, on má silu v nejakej ikonografii a sú tie dizajny robené tak, aby to dlho vyzeralo dobre. Pričom nejaká realistika alebo niečo iné, môžeme sa baviť o nejakej estetike, ale nikdy nič nebude po nejakej dlhej dobe tak vyzerať dobre, ako nejaké tradičné americké a japonské veci. To je obrovský rozdiel. A vieš čo, akože čo si predstavíš, keď ti poviem, že tetu, predstavíš si farebný portrét Marilyn Monroe alebo čo, vieš? Pre mňa osobne je to strašne mimo, nemá to nejakú kultúrnu a subkultúrnu silu a niekto povie, no loď má 50 ľudí, loď má milión ľudí a proste to dáva silu tej ikonografii. To je niečo, ako keby si povedal, že levisky sú zlé rifle, lebo sú klasické a nie je tam nič originálne, vieš? Ja to stále beriem, že je to vyšpikovanie toho remesla do úplne tých najlepších detailov. A Levi's ma nesponzoruje, bohužiaľ, takže.
Akože dokážem potvrdiť z vlastnej skúsenosti, nakoľko
že
mám...
Že ma nesponzoruje.
Nakoľko mám tetovania od Peťa a momentálne moje prvé tetovanie už má, tuším, 4 roky a stále vyzerá čerstvo, takže potvrdzujem. Že naozaj je v tom niečo aj nejaký ten lasting moment, ktorý tam je. Dobre teda, dostal by som sa k poslednej otázke, teda konkrétne na teba. Najlepšia otázka, ktorá mňa vždy zaujímala a vždy som sa chcel spýtať nejakého tetera tú otázku. Najviac crazy zákaznícka story. Úplne proste, čo si ty povieš, že je nejaká pre teba, že ti zostala v hlave proste buď nejakou šialenosťou, hlúposťou alebo nejakým crazy dizajnom alebo podobne.
No, my sme tu... Tu je to ak v spovednici, akože čo sa stane v šope, ostáva v šope. Práve že ja nemám rád, keď niektorí ľudia zo zákazníkov, z ktorých žijú a sú im dosť dobrí na to, aby im spravili kérku a zobrali za to prachy, potom ich nejak verejne si z nich robia srandu alebo ich ponižujú, príde mi to strašne také neprofesionálne až sedlácke. Ale akože určite z funny veci sa stalo milión, len chcel by sa tí zákazníci cítili fajn, že OK, nemusím tu byť na trňoch, že poviem niečo, čo bude trápne a potom henty degeši si z toho budú robiť srandu všade. Ja dosť vsádzam na to, že toto štúdium je veľmi kamošské, je tu veľmi priateľská atmosféra, každý sa tu môže cítiť uvoľnenie, ale to neznamená, že sa nestalo nejaké šialenosti, ale akože moji zákazníci až také šialenosti nikto asi nič nespravil, ale hlavne som zažil nejaké šialenosti, že porobili tí tatery na hostovačka, že som si hovoril, že wow, tyhle, to je úle. Tam som zažil s niektorými ľuďmi fakt, že rock and roll.
Wow, ako toto je veľmi, veľmi zaujímavý prístup k tomuto a naozaj veľmi profesionálny aj z môjho pohľadu, že málo kto by takto odpovedal, čo je naozaj že skvelé, lebo nečakal som ani ja takúto odpoveď, takže...
Mne to príde ako keby doktor hovoril proste o svojich ľuďoch, vieš, príde mi to také nefér celé.
Rozumiem. Aspoň zákazníci aj vy posluchači vlastne možno potenciálni budúci zákazníci vidíte, že čokoľvek poviete v tomto šope, to aj v tomto šope zostane, takže nemusíte sa bať, byť otvorený, priateľský a dúfam, že tú priateľskú atmosféru cítite aj z tohto podcastu, aj z rozhovoru tu na Peťa. Ja mu ďakujem veľmi pekne za tento podcast, ďakujem za čas, ktorý si na mňa našiel a so long.
Díkes, no. Vidíme sa, počujeme sa.